Pasajul programat pentru seara aceasta ar fi din Cartea Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 la 21. Nu-l voi mai citi, deși voi aminti apoi în mesajul care l-am câteva versete de aici sau câteva idei, gânduri. Tematica este o viață nouă pentru luna aceasta și ar fi fost duminica trecută alegere și mântuire, adică Domnul ne-a ales și ne-a mântuit. La fel trebuie să ne dăm apoi tot aportul, să trăim ca tare în mântuirea Domnului și pentru astăzi era împăcare și consolidare, adică am fost împăcați prin jertfa Domnului Iisus Hristos și în seara aceasta, pasajul acesta se referă în mod deosebit la acea zidire, la acea întăritură, la consolidare. Și m-am gândit că încă de la început, mesajul care a fost un mesaj al dragostei, al iubirii, al bunătății și aici Apostolul Pavel surprinde câteva aspecte foarte frumoase, practic, cam unde ar trebui să fim noi. Prima mențiune vreau să spun, nu uitați că Apostolul Pavel scrie unor sfinți, a unei biserici deja constituite, a unei biserici deja înflăcărate, care sluja pe Domnul, care era dăruită Domnului și dacă veți citi în capitolul 1, versetul 1, spune așa Apostolul Pavel, Apostolul Iisus Hristos, prin voia Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos. Deci e de remarcat lucrul acesta că epistola lui Pavel către Efeseni, de fapt toate epistolele, sunt scrise unor oameni născuți deja din nou. Că printre învățături se dau și acele învățături de separare, de ignorare poate chiar a oamenilor care nu vor sub niciun chip să se pocăiască, măcar că se numesc frați, e cu totul altceva. Dar el, Apostolul Pavel sau Apostolul Ioan sau Apostolul Petru, când scriu, ei scriu deja bisericilor gata constituite. Așadar, eu cred că potrivește și la noi. Unii poate ar zice, suntem deja cu ani de pocăință. Da, dar o verificare nu strică. Și apoi să nu uităm că e punctul de bază aici dragostea, că de aceea spun că încă de la început s-a vorbit de acest mesaj al dragostei. Zice aici Apostolul Pavel, în primul verset care ar fi trebuit citit, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Și îl rog, adică Apostolul Pavel înțelege o nevoie reală a acestei biserici și cred că implicit este o nevoie și a bisericii Elim. Pavel începe și se roagă și mijlocește lui Dumnezeu Tatăl. Pentru ce mijlocește? Uite aici câteva aspecte foarte importante pentru viața de credință. Zice, îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, adică Dumnezeu este bun, este plin de îndurare, are de unde să dea, zice, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Primul aspect. Scriptura, Duhul Sfânt, Apostolul, Dumnezeu însuși, dorește să fim tari. Dar nu neapărat tari la sală, unde să faci mușchi, unde să te arăți cât de puternic ești, câte greutăți ridici. Nu, nu. Puternic în omul din lăuntru. Acolo să fii tare. Acolo să poți duce poveri. Acolo să poți să ierți, acolo să poți să iubești, acolo să poți să te jertfești, acolo, într-adevăr, să poți să te faci luntre și punte. Adică, dacă e vorba să treacă toți peste tine, cu ce? Cu jigniri, cu lovituri, cu vorbe neadevărate. Tu să poți să ierți, tu să poți să iubești. Că baza aici se pune mai jos. Zice, ăștia să se întărească prin Duhul lui în omul din lăuntru. Cine? Biserica! Așa încât Hristos să locuiască în mine voastre prin credință. Păi dacă nu te întărești prin Duhul în omul din lăuntru, nu are cum să locuiască Hristos. Nu are cum. Noi vrem să fim plini de Hristos. Ca apoi să spunem tot ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Păi da, dacă nu te alimentezi. Și apare aici imediat mai jos punctul acesta la care m-a cercetat Duhul Sfânt în seara aceasta. Zice, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Apoi să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea. Adică aceste dimensiuni în care lucrează Dumnezeu cu dragostea Lui, legea dragostei. Dar cum să le poți pricepe? Prin Duhul, dacă îți transform ființa, te lași întărit de Domnul, vine Hristos și locuiește inima ta prin credință și aici se întâmplă acea lucrare dumnezeiască, să ai rădăcina pusă în dragoste. Adică rădăcină, imaginea unui pom, nu? Imaginea unei plante. Psalmul 1 spune foarte clar despre cel neprănit care stă în Domnul, zice, are rădăcinile la izvor, și își trage seva de acolo tot timpul și chiar dacă vine și secetă și uscăciune, el zice, nu, n-are probleme, zice, să rodească tot timpul. Dacă vrei să fii cu Domnul, dacă vreau să fiu cu Domnul, neapărat, rădăcina mea trebuie să fie pusă în dragoste. Acolo nu este ură, acolo nu este dorință de răzbunare, acolo nu sunt alte preocupări firești, lumești, în sensul egoist. Egoismul dispare. Gândește că pui o plantă și tu auzi, dar auzi cu apă otrăvită. Să știi că așa e răutatea. E o apă otrăvită pentru suflet. Nu poți să crești. Nu poți să crezi. Nu poți să stai tare în Hristos. Încerci, că ai o religie. Și spune Scriptura și despre oameni care au o față de religie. Zice, inima lor este plină cum? De răutate. Zice, voi sunteți ca mormintele văruite. Dar de ce? Pentru că pe din afară, zice, sunteți frumos, zice, nici nu se vede, zice, oamenii, zice, calcă peste voi și nici nu știe, zice, ca peste mormintele acelea, care nici nu știe că ascund în ele necurății și spurcăciuni și tot felul de lucruri. Zice, o, fariseilor, voi cam așa sunteți. Acum, în Biserica Domnului n-ar trebui să fie farisei de genul ăsta. Ar trebui să fie doar oameni care au rădăcina pusă în dragoste. Adică, rădăcina nu se vede, nu? Imaginea este corectă, așa Domnul Iisus. Zice, ceea ce se vede pare frumos, da, Domnule, frumos și estetic. Dar înăuntru lor, zice, inima lor era plină de răpire, de răutate, de tot felul de lucruri mizerabile, da? Aia rădăcina, care nu se vede. Ce ai acolo, înăuntru tău? Să știi că Duhul Sfânt vede. Să știi că Duhul Sfânt cunoaște. Unde ți este pusă rădăcina? Frate, zice, Domnul știe că inima mea e bună. Dar din inimă, ce ies? Păi se vede cât e de bună inima. Hai să fim sinceri. Dacă toată ziua bârfești, poți tu să spui că e inima bună. Nu ai inima bună, frate. Nu te mai minți. Pocăiește-te. Și Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Păi dacă toată ziua lăcomia te conduce, n-ai timp nici de rugăciune, cum era cântarea adineori. N-ai timp, indiferent de ce vârstă, la ce vârstă te cheamă Domnul. Tu niciodată n-ai timp, tu niciodată nu vrei. Dar tu spui, ai inimă bună, ai inimă mare. Nu te mai minți. Poate ai șansa să te trezești. Minciuna aceasta este cea mai aprigă amăgire, pentru că te ține mereu în adormire, în ațipire și vine moartea și te duce în iad. Și de acolo nu mergi scăpare. Azi încă mai poți să scapi, pentru că sângele lui Iisus încă mai curățește și sfințește. Având rădăcina pusă în dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, este jertfitoare, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul. Până când, frate? Până mori și te duce Domnul acasă. Până când să-mi ierți soțul? Până când să-mi ierți soția? Până când? Până când? Până te duce Domnul acasă. Pentru că Domnul îți va răsplăti. Nu se poate altfel. Dacă ai rădăcina pusă în dragoste, acolo e pământul iubirii, acolo e apa iubirii, acolo e seva iubirii. De acolo vei trage în tine tot ce e mai bun și frumos și dumnezeiesc și te vei asemăna tot mai mult cu Hristosul și pe din afară. Nu cu altceva. Până la urmă, chiar și exteriorul trebuie să ne marcheze, nu vă supărați. Un creștin smerit, plin de Duhul Sfânt, niciodată nu va cocheta să concureze cu lumea în modă. Niciodată nu va cocheta să concureze cu lumea în ceea ce realizează ea. Da, avem nevoie de o casă. Deocamdată avem nevoie și de mașină. Probabil va veni vremea când ăștia ne aduc iar la bicicletă. Nici o problemă, dacă așa va trebui, așa o merge. Dar când concurezi, când tânjești, când nu mai poți face diferența că de fapt trebuie să fii în dragoste. Și acolo în dragoste apare jertfirea aceea necondiționată. Iubirea aceea care se tot dă. Ca la un copil care e născut într-o familie. Orice familie normală își iubește copilul necondiționat. Care dintre voastre care aveți sau care ați avut copii mici, că la aștia mai mari un pic e mai altfel, dar că nu au atâta nevoie cum o au cei mici. Ați spus, domnule, dacă mă scoală mai mult de 5 ori pe noapte, a 6 oară nu mă mai duc la el. Poate să urle cât o vrea, nu mă mai duc la el. Care dintre mame sunteți așa? Eu nu cred că este o vreo mamă normală, iertați-mi expresia asta așa. Care să procedeze în felul acesta? Sau dacă se murdărește cumva pe hăinuțe, când începe să mănânce, da?
Dacă l-ai schimbat de două ori, a trei ori, nu-l mai schimb până la sfârșitul zilei. Care dintre mame face așa? Păi de ce faci să te jertfești pentru el atât de mult? Pentru că îl iubești. Și iubirea reală e necondiționată. Că nu pune condiții, nu pune margini. Măi, frate și surori, păi cam așa ar trebui să fie și între noi. Și între cei mari. Frate, știi? Știi multe, dar nu practicăm pocăința reală. Dacă vom avea rădăcina pusă în dragoste, fața și inima noastră și tot ce ține de noi va fi cu totul altfel. Doamne, ajută-ne! Și imaginea merge la fel. Zice, zidirea. Să fiți zidiți, unde? În dragoste. Temelia! Temelia iarăși nu se vede. Nu se vede. Ei, da, casa asta știm că are temelie puternică. Cine a construit-o? Știi că o săpat, probabil vreo 5 metri, nu mai știu cât, 5 metri acolo, suda fratele Roteluc și alți frați care erau atunci, și chiar și fratele Hulban, pe aici, acum unul din bătrânii bisericii care încă trăiește, Domnul să-i dea sănătate, și alți frați, Domnule, acolo, la temelie, Domnule, ziceai, te uitai așa de jos, Doamne, fer, să nu se întâmple ceva, și temelie puternică. Băi, au venit vremea, s-a acoperit. Nu se vede ce la temelie. Dar faptul că temelia e puternică, rezistă casa, au venit ploi, au venit furtuni, au bătut vântul, când ne-am gândit, băi, parcă ia acoperișul. Și totuși casa a rămas. Păi când îți ai temelia pusă în dragoste, aia nu e o paradă să se vadă toată ziua. Că e temelia pusă acolo, ca și rădăcina. Ei, dar se vede în acțiunea de fiecare zi. Omul ăsta tot zâmbește, omul ăsta tot iartă, omul ăsta tot jerfește, omul ăsta tot mai mult se aseamănă cu Hristos. De ce? Păi da, dragostea vine de la el. Deci că dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care Dumnezeu ni l-a dat. Tu doar să stai la izvor. Pavel aici pune genunchii jos și zice, Tată, mă rog pentru Efeseni. Și aduceți-vă aminte. Citiți acolo în Apocalipsa la Efeseni. Ce ți-a părăsit? Dragostea. Efes. Întoarce-te la faptele din tâi. Biserică bună, biserică puternică, biserică glorioasă, biserică care are de toate. Și totuși, la un moment dat, Pavel vede o nevoie strigentă. Fraților, voi sunteți sfinți, dar mă rog pentru voi să vă cimentați tare în Hristos, în dragostea Lui, că vor veni valuri, vânturi, furtuni și voi trebuie să rămâneți tare în Hristos. Oare câți dintre noi vor pricepe, cel puțin din seara aceasta, nevoia stringentă care Pavel prin Duhul a văzut atunci? Pavel a văzut și a spus, mă rog lui Dumnezeu, îmi plec genunchiul, nu mă cruți, stau înaintea Domnului pentru voi. El se roagă pentru ei și pentru noi de astăzi. Tu care ești în situație, nu crezi că ar fi cazul să te rogi? Crezi că plouă așa din cer? Nu, nu plouă din cer. Dumnezeu dă, spunea cineva, dar tu trebuie să mergi să iei. Și iei de pe genunchi, insiști acolo, strigi acolo, te prăbușești acolo, te căiești acolo și zici, Doamne, vreau toată rădăcina mea să fie îmbălsămată în dragoste. Am prea multă ranchiună, nu pot să iert, nu pot să iubesc. Pune-te înaintea Domnului așa cum ești. Am prea multă apucătură firească și prea multe stări care mă duc în iad dacă mă mai duc așa, Doamne. Doamne, mă pocăiesc, nu mai vreau să mă mint. Înconjoară-mă, Doamne, cu dragostea Ta în toată rădăcina mea, ca de acolo să-mi trag tot ce-i divin, tot ce-i dumnezeiesc, tot ce-i de la Tine, Doamne. Și apoi zidește-mă la fel aceeași imagine, doar cu altă direcție, să zicem, altă metaforă. Doamne, nicio furtună să nu mă mai clatine, Doamne. O, zice, m-o supăra, nu mă mai duc la biserică. O, zice, ce fac frații, zice, cât sunt ei de jignitori, cât sunt ei de provocanți. Măi, or fi. Că sunt oameni și uneori nu veghem și uneori se folosește cel rău de noi. Păi a fost Petru lângă Domnul Iisus, nu vă supărați. Nu mă scuz cu asta, din contră, toți trebuie să ne pocăim. Dar a fost Petru lângă Domnul Iisus și primește o inspirație divină când pune Domnul, voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru imediat, descoperirea lui Dumnezeu, zice, tu ești Hristosul. Și probabil o oră, două, trei, începe Domnul, zice că de atunci a început să le povestească, le spune, uite, fiul omului va muri, va plăti un preț, va fi dat în mâinile neamului. Doamne, vină încoace. Te ferească Dumnezeu de așa ceva. Înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină potignire pentru mine. Dar cum? Petru înainte așa și acum așa. Păi e foarte simplu să jignești, mai ales acolo unde te tot întâlnești unul cu altul. Și unde te întâlnești? Mai ales în familie. Frați și surori, luptați-vă să terminați cu mâncărimile și cu certurile dintre voi, mai ales în familie, dar nu numai, și între neamuri, și în biserici, și în tot felul de grupuri, pentru că asta arată că rădăcina ta nu-i pusă în dragoste. Și dacă Domnul vine, știi ce va duce acasă? Pe cei ai Lui, pe cei care i-a iubit până la capăt, pe cei care sunt plini de dragostea Lui Dumnezeu. Zice că rămâne credința, nădejdea și dragostea. Păi dacă n-ai dragostea, tu nu rămâi. Eu nu rămân, să știi. Orice nume port, oricâte slujbe fac, să știți că sunt oameni care au dorit mai mulți bani decât noi toți la oaltă. Și vor fi pentru totdeauna în iad. Pentru că au dăruit cu scopuri greșite, chiar dacă au avut milă, n-au acceptat mântuirea lui Dumnezeu, n-au acceptat schimbarea lui Dumnezeu. Să știi că vor fi oameni în iad, care au slujit probabil bisericile mult mai mult decât le slujești tu, fie în predici, fie în coruri, fie în tot felul de organizații. Dar dacă nu s-au lăsat schimbați și transformați, Domnul le va zice la un moment dat, nu v-am cunoscut niciodată. Dar chiar și ea ce au prorocit, păi Domnul spune la un moment dat, zice, vor veni și o spune, Doamne, dar n-am prorocit noi numele Tău? Să ia Domnul cu ei și să le face teorie și le face justificare și le pune televizorul în față, uite că n-ai prorocit în numele meu, că ai fost proroc mincinos, nici de cum. Nici nu mai discută Domnul, zice, nu v-am cunoscut niciodată. De ce? Pentru că ce va rămâne, va rămâne numai ceea ce e în dragoste. Oare vom pricepe în seara aceasta ce important este? Oh, și când e vorba de dragoste, să pricepi, auzi, să pricepi și înălțimea, și lungimea, și lărgimea, și adâncimea. Păi până la Dumnezeu, sus e tot dragoste. În adâncime, până în locuința morților, dacă poți să-l ridici, cum zice Iacov acolo, zice, cine întoarce un păcătos de la moarte, zice, acoperi o sumedenie de păcate, adică la omul ăla care mergea în fundul iadului. Te-ai plecat până acolo cu iubirea lui Hristos și l-ai scos de acolo și îi se iartă păcatele prin sângele lui Iisus și tu vei primi o plată pentru asta. Apoi pe orizontală, în toată orizontala noastră, pe oriunde te duci, că-i soț, că-i soție, că țineam, că-i la locul de muncă, pe toată dimensiunea aceasta orizontală tu ești în dragoste, în noți într-un ocean al dragostei. Nu există răzbunare, nu există răutate, nu există pervertirea omului lăuntric sub nicio formă, la nicio dimensiune. Păi asta, într-adevăr, e greu de priceput. Dar știți că se poate? Dacă îți pleci genunchiul cu Pavel împreună, dacă îți pleci genunchiul împreună cu noi și toți strigăm, Doamne, întărește-ne omul din lăuntru prin credință să locuiască Hristos în noi, că doar atunci când Hristos e totul în mod real în noi, să știți, avem nevoie stringentă, urgentă, deci, de prezența reală a lui Hristos în noi. Nu vă bizuiți pe o formă de religie. Hristos e o persoană, Hristos e viață, Hristos e putere, Hristos e autoritate, este o realitate. Tu și eu trebuie să-L am în ființa mea. Bizuiți-vă doar pe Domnul și rămâneți încredințați doar în legătura reală cu El. Pentru că altfel, vremurile care deja se arată vor clătina pe mulți. Pe unii va duce niște libertăți exagerate, pe alții niște îngustimi exagerate, pentru că fiecare va face după cum îi se va părea lui în funcție de cine îl influențează. Ce canal de YouTube te influențează? Ce canal de informații te influențează? Și așa vei merge. Eu vă chem în seara aceasta, haideți la Iisus Hristos. Asta să fie singura sursă care să ne influențeze Duhul lui Dumnezeu prin Scripturi și să rămânem tari în dragoste. Și spune aici, în încheierea acestui pasaj, zice, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Adică întrece orice cunoștință și tu să o cunoști. Păi da, cunoști așa un pic, o felie, o bucată din ea, începi să cunoști și îți dai seama cât e de bun Domnul. Și cu cel ce stă pe nu știu ce înălțim, și cu cel ce este nu știu ce adâncim. Este bun Domnul și cu soția ta care zici, bă, dar cum de-o mai iartă Dumnezeu? Și cu soțul tău, că cum de-l mai iartă Dumnezeu? Și cu cel care ți se pare ție că e atât de păcătos în biserica aceasta sau în altă biserică? Și cu cel de la locul de muncă, da. Dragostea lui Dumnezeu întrece orice cunoștință, pentru că vrea cu orice preț să nu te pierzi. Dar tu vei pricepe? Sau mai ce răzbunare? Vei pricepe să te l-a schimbat? Doar dacă ai rădăcina pusă în dragoste. E un efort, e o trudă, e o dăruire, Dacă vei înțelege și vom înțelege lucrul acesta, zice aici, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, adică Domnului, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, deci Domnul întotdeauna îi copleșește mai mult decât cerem noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos din neam în neam. Amin.